Qalampirdan gapiramiz. Koronavirusga qarshi vaksinalar odamni kasallikdan himoya qilishi mutlaq tasdiqlanmagan. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Lian Kuppens aytib o'tdi. Unga ko'ra, O'zbekistonda koronavirusga qarshi emlash Navro'z bayramidan keyin boshlanishi rejalashtirilgan. Bu yerga olib kelinayotgan vaksinalarning barchasi tasdiqlangan vaksinalar hisoblanadi. Alohida ta'kidlash kerakki, vaksina koronavirusga qarshi kurashda kichik bir qurol. U koronavirusga chalingan inson holatining jiddiylashishining oldini olishda so'zsiz yordam beradi. Biroq vaksina insonni koronavirusni yuqtirishdan saqlashi hali tasdiqlanmagan. Deylik, bugun siz vaksina olsangiz, ertaga yoki endinga o'zingiz yoki yana boshqa insonga yuqtirishingiz ham mumkin. Shu bois, vaksina olgan insonlar ham karantin talablariga rioya qilishi shart, deydi Kuppens. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.